God formiddag. Og god morgen til de få personer, der er nået så langt. Ah, dejligt at være i Guds nærvær. At tage del i det her måltid, ihukommelses måltid. Og jeg husker på, hvad han har gjort for dig og mig. Og der er den samme kraft i det nu, som der var dengang. Fantastisk. Gik og tumlede lidt med, hvad jeg skulle dele i dag. Og så tænkte jeg, jamen jeg har spurgt til mig, om jeg ville komme. Så tænkte jeg, jamen så får jeg lidt af mig. Forhåbentlig også en masse af Herren igennem det. Det er spændende lige nu. Jeg skal snart til Californien igen. Bibelskole. Tredje år. Og jeg har selv en, Tobias, som skal afsted. Og jeg kan huske nemlig første gang, jeg skulle afsted. Det var utrolig spændende, fordi at jeg anede intet om den bibelskole. Intet. Jeg har set en video, en YouTube-video om en, der sang, der hedder Kim Morger. Og hun er med i en lovsangsgruppe, der hedder Jesus Culture, og den gruppe er med i Bethel. Den kirke, som så har en skole, bibelskole. Det var min viden om det sted. Og ikke desto mindre, så vidste jeg som aldrig før, at jeg skulle derhen. Det var bare stensikker. Jeg vidste, at jeg vidste, at det var det, som Gud han ville, at jeg skulle gøre. Så jeg tog hjem til mine forældre for at spare så meget som muligt på udgifterne. Og ja, jeg fik solgt en god del af mine møbler. Sådan virkelig gjorde, hvad jeg kunne. Så jeg kan godt lide at have styr på tingene. Og jeg kan godt se, at det her det blev bestemt ikke nogen charterrejse. Men jeg skulle nok klare den. Og jeg kom afsted, og det var fantastisk. Cirka tredje dag, jeg kom derhen, jeg var landet i Reading. Så lige så står der en cykel. En rigtig nice cykel i garagen. Og jeg tænker, det er bestemt ikke den slags cykel, som jeg kunne forestille mig det ældre ægtepar cykel på, som havde huset. Så jeg spurgte, hvad er det for en cykel? De sagde, jamen der er nogle venner, som vi har. De kom lige forbi, og de tænkte på dig. Og så, den skulle jeg lige have. Og det var jo lidt mærkeligt, fordi at jeg har aldrig mødt de mennesker, jeg vidste ikke, hvad de hed. Så at de lige tænkte på mig, var jo ret pudsigt. Og det var sådan en mega lækker cykel, som jeg fik kommentarer på gennem hele året, at det var da godt nok en lækker cykel. Og det var det. Og ikke nok med det, så var det ret specielt, fordi at jeg var stoppet med at cykle generelt, fordi at jeg fik altid ondt i mit knæ. Men det gjorde jeg ikke. Jeg fik ikke ondt i mit knæ. Og hvad man kan erfare, hvis det er, at man kommer til Californien, hvad jeg ikke vidste, det er, at over det hele i Californien, der flyder på alle veje og små stræder, sådan nogle ordentlige store tårn. Sådan et par centimeter lange. De kan også godt punktere et bildæk. Og de er bestemt heller ikke nogen ven af cyklisterne. Og efter cirka en måneds tid, så skete det uundgåeligt, at jeg fik ikke blot én, men en dobbelt punktering. Og det stillede mig lidt på valg. Fordi enten så skulle jeg jo kunne cykle på min cykel igen, eller så skulle jeg vide, at jeg havde mad den næste uge. Det var sådan valget. Og der vandt maven. Der vandt maden. Så jeg fandt hurtigt ud af, at jeg kunne pumpe min cykel op og nå halvvejs til skole, og så pumpe den op igen, og så nå resten af vejen til skole. Og så pumpe den op igen, når jeg sådan skulle hjem igen, og nå, og sådan blev min hverdag sådan lidt omstændigt, men jeg kom rundt. Efter en uges tid, så var der så en, der velsignede mig med $20. Og så tænkte jeg, nu har jeg, så jeg også kan få fikset det her hjul. Så jeg smuttede hen i en butik. Og der var ikke rigtig nogen af de her mange ekspedienter, der havde lyst til at hjælpe mig. Heldigvis så var der en anden kunde, der havde lyst til at hjælpe mig. Og hende kvinden, hun hjalp mig i over en halv time med at fortælle om cykler og alt muligt, og hvad jeg skulle bruge den til, og hvilken størrelse og kvalitet og alt muligt, og hvor jeg kunne få tingene billigere lidt længere ned ad gaden. Super flink og hjælpsom. Og der til sidst, efter den her halve time, hun har været rundt med mig i butikken, så stiger hun mig lige i øjnene og giver mig $40 og siger, undskyld, jeg har ikke mere. Og det var også for dårligt. Nej, jeg var helt paf. Jeg enig. Tak. Så han aldrig før eller siden. Eller jo, så han en gang senere, fordi at jeg forvildede mig så ned i den butik bagefter, der hed Walmart, som hun havde sagt, der kunne jeg finde resten af tingene. Og det er altså en størrelse, der hedder 2-3 gange Bilka. Så der kunne man godt bruge en GPS eller et eller andet. Og jeg havde gået rundt derinde, og så bumper jeg ind i den samme kvinde derinde, og hun hjælper mig igen. Og da jeg så har fået alle de ting, jeg skal have, så stiger jeg på cyklen og cykler hjem. Og det er først, da jeg er næsten hjemme, det går op for mig. David, du har da ikke lige pumpet cyklen op en eneste gang på den her tur. Det er lidt spøjst. Jeg tænkte, det skal lige komme an på en prøve det her. Så jeg lader være med at fikse cyklen, så venter jeg næste morgen. Og så cykler jeg hele vejen til skole. Og hele vejen hjem. Næste dag. Hele vejen til skole og hele vejen hjem. Og lige pludselig så... Jeg ved ikke, om I kender til det, at luft lige pludselig bliver så genert, at det vil helst ikke ud af cykelslangen igen. Men jeg cyklede rundt i cirka 10 dage, uden at luften forsvandt ud af de her to ellers rimelig store huller. Efter en 10 dage, så mødtes jeg så med en ven. Og han var også sådan en, der virkelig bare havde fået et kald om at komme til den her bibelskole. Han havde sagt sit job op. Konen havde sagt jobbet op. Børnene var taget ud af skolen, solgt huset og flyttet over til den anden ende af USA for at komme på den her bibelskole. Og hele familien måtte bo i en autocamper hele året for at overhovedet kunne eksistere. De fik det, der hedder food stamps, madbilletter, fordi de var værdigt trængende. De var simpelthen nede ved fattigdomsgrænsen. Og i forvejen så har jeg det ikke, fordi jeg har så nemt ved at tage imod, når folk de kommer og giver mig noget. Men af alle personer, så var det denne person, som kom en dag og gav mig $200, som han havde lagt til side over et stykke tid. Den dag, da jeg går ud til min cykel, så er den fuldstændig flad. Og med det samme, så tænker jeg på historien om den fattige enke, der får besøg af en profet. Og hun beder om hjælp. Og profeten spørger, hvad har du? Hun har en lille sjat olie. Og han fortæller hende, hvordan hun skal samle alle de krukker, hun kan. Fordi så skal hun øse olien over i de krukker. Og så længe at hun øste olie i tomme krukker, så var der olie, der fortsat, indtil at hendes søn sagde, mor, der er ikke flere krukker. Der stoppede miraklet. Og det oplevede jeg også med den her cykelslange, at så længe jeg havde brug for det, så fæs luften ikke ud. I det øjeblik, at jeg fik det $200, og jeg havde egentlig ikke behøvet at bekymre mig om det, så stoppede det. Og det var en fantastisk tid med mange velsignelser og mirakler. Og det var utrolig frustrerende. Fordi at jeg havde ikke styr på tingene. Jeg var ikke i kontrol. Og jeg var super bekymret hele tiden. Eller det meste af tiden. Fordi, hvordan skulle jeg få det til at hænge sammen? Og det at bekymre sig, det er noget Jesus han taler til. I Lukas evangeliet kapitel 12. Det kommer vi ind på senere. Han siger, bekymre dig ej til hans disciple. Og det er jo også mig og dig i dag. Bekymre dig ej. Utrolig nemt at sige. Næsten umuligt at udleve, synes jeg. Og så er det også titlen på dagens prædiken. Bekymre dig ej. Jeg ved ikke, om der er andre, der er bekymret sig om et eller andet her det seneste stykke tid. Jeg synes, der er nok ting at tænke på i forhold til med uddannelser og rejser og hus og pension og alle mulige ting. Det er forskelligt, hvad det er, vi går, der vi synes, der trænger på relationer. Og som om det ikke var nok så ånden i hatten, så kom corona og væltede alle ting på hovedet. Jeg ved ikke, om der er andre end mig, der har bekymret sig om et eller andet. Men om ikke andet, så prædiker jeg i hvert fald til mig selv. For jeg har brug for at høre, at det behøver jeg ikke at bekymre mig om. For jeg er dækket under Guds blod. Under Jesu blod. Og som nævnt, så kan jeg godt lide det her med at være i kontrol. Have styr på tingene og planlagt. Det jeg selv har ansvar for, det skal jeg have styr på. Og det er jo fordi, jeg synes, det er en god ting. Men det gør det også rigtig svært at give slip på det, som jeg synes, jeg skal have styr på. Og jeg kom til at tænke på den der med at give slip og stole på en anden. Jeg ved ikke, om I har hørt om det der fænomen nærmest, eller den øvelse, der hedder et tillidsfald. Det blev helt vildt populært på et tidspunkt. Og for dem af jer, der ikke kender til det, så vil jeg lige forklare det. Det der går ud på, at der står to personer. Den ene står foran, og kigger den ene vej, så står der en meter, halvanden meter bagved en. Og så skal den forreste bare slappe af så godt man kan, og lade sig falde bagover. I tillid til, at den anden griber en. Dem af jer, der har oplevet det, kan ikke genkende til det irriterende ja og sæt, det går lige gennem kroppen i det, man mister balancen selv. Og alle instinkter skriger, tag kontrol. Man har lyst til at sætte ben tilbage, man har lyst til at spidte rundt med armene og selv tage kontrollen. Og jeg har tænkt lidt over, hvad skal man have styr på? Hvad skal man vide om personen, som står bag en, når man laver sådan en øvelse, for at man kan lade sig falde bagover? Jeg kom frem til tre ting. Du skal vide, at den person, der står bag dig, at han ved, at han skal gribe dig. Han skal vide det. Han skal se, at han rent faktisk skal gribe dig. Det næste, det er, at du skal vide, at personen er stærk nok. Ellers kommer man bare til at gå ind på begge to. Og det sidste, det er, at personen skal også holde nok af dig til rent faktisk at gribe dig. Hvis der er styr på de tre ting, så burde det ikke være et problem. Du vil sikkert stadig mærke jaget igennem kroppen, når instinkterne skriger nej, jeg vil selv. Men hvis der er styr på de tre ting, så burde det være okay. Det med Californien, der havde jeg mange af den slags oplevelser. Føles nærmest som tvunget. Tvunget tillidsfald. Og som sagt, så havde jeg mange ting, jeg ville gøre klar, inden jeg skulle afsted. Og jeg smuttede også hen til min bank, for at være sikker på, at mit hævekort også nu engang kunne bruges i udlandet. Der ikke var nogen gebyrer, der ikke var noget loft på. Men de forsikrer mig, alt er, som det skal være. Det er ingen problem. Og alligevel så spurgte jeg, kunne jeg ikke lige få endnu et kort? Så jeg både har master og visa og kredit og debit. Og jo, det måtte jeg da gerne. Ja, der var styr på det. 5. september, så skulle jeg afsted. Jeg havde ikke engang sovet 2 timer den nat af bare spænding. Og cirka 22 timer senere, så stod jeg ved lufthavnen i San Francisco. Med ret så røde øjne, lange arme og meget bagage. Ventede på et lift, som skulle hente mig og køre de sidste 4 timer op til Reading. Godt udkørt. Jeg bliver samlet op, og vi begynder at køre. Og på et tidspunkt midt på rejsen, så laver vi et stop. For at folk lige kan få lov til at tisse og få en snack. Og folk som mig, som ikke havde cash, ikke havde kontanter. Jeg kunne få lov til at hæve, men det var langt ude på landet. Og selvom jeg prøvede begge mine kort, så var der ingen forbindelse til den her dumme hæveautomat. Så jeg sætter mig ind i bilen, og kigger på hende, der har kørt de der 4-5 timer for at hente mig. Siger, jeg kan ikke betale. Heldigvis for mig, så var der en anden med, som også skulle starte på den samme skole. Han sagde, bare rolig, jeg lægger ud, så kan du bare betale mig senere, så det var fint. Og vi kommer hele vejen til Reading. Byen, jeg aldrig har været i før, til et hus, jeg aldrig har set, møder de mennesker, som jeg aldrig har mødt før, rammerne for det liv, som jeg kommer til at have der i Californien det næste år. Og de er super flinke og begynder at vise mig rundt i huset og fortælle om alle reglerne. Det eneste, jeg har i hovedet, det er vores sengen. Næste morgen, eller morgen og morgen, klokken var over 12, der vågnede jeg i et tomt hus. Og en af de få instrukser, som rent faktisk holdt fast i mit hoved den morgen, det var, hvor at køleskabet det var. Og den hylde, som jeg skulle, som var min, den var. Og jeg gik ud og åbnede, og den var gabende tom. Jeg tænkte, okay, det er i hvert fald første ting, jeg skal have styr på. Så jeg smutter ned til noget, der hedder Winco, som er den nærmeste fødevarebutik fra der, hvor jeg boede. Og jeg kommer ind i første gang, og det første, der sker, det er, at jeg møder en medarbejder, som vender sig rundt, kigger på mig i et ordentligt smil og siger, hej, har du det godt? Hvad kan jeg hjælpe dig med? Og jeg tænkte, jeg er ikke i Danmark mere. Og der gik det virkelig op for mig, David. Nu er rejsen i gang, og jeg gik bare i fuld turistmode. Og jeg gik og glodede på alt og alle og stod med et stort smil hen over fem øre. Og det tog nok halvanden timer for at ville mig rundt i Winco, fordi der var jeg ikke lige vant til at handle. Men det generede mig ikke. Og der var kæmpe lange køer hen ved alle kasserne, det generede mig heller ikke, fordi jeg var turist og nød det hele. Og jeg kommer frem til kassen, og så finder jeg ud af, at de er så hjælpelige, elskværdige, at de pakker simpelthen alle ens varer i plastikposer for en. Second service. Og jeg smider dankortet i, og intet. Og jeg smider Mastercard i, og intet. Og jeg når lige at panikke, og så siger kassedamen bare roligt, der er mange, der har problemer med de her maskiner. Derfor har vi fået nogle ordentlige hæverautomater herovre. Så jeg skynder mig at undskylde til køen af mennesker, og fiser over til den her automat. Og jeg stopper Visa-kortet ind, intet. Og Mastercard ind, og intet. Jeg vender mig rundt og begynder at se os kendt mod kassen, den her kø af mennesker og alle mine varer, der ligger og buner i poser. Og det var ikke bare det, at det var super pinligt og akavet. Men det var den her realitet, som slog mig i ansigtet som en kold hånd. David, du er i et fremmed land. Du har ikke nogen penge. Og du har ikke noget mad. Og jeg blev bekymret. Men det ændrer ikke Jesu ord. Jesu ord er de samme. Bekymrer dig ej. Og det skal vi læse om nu. Og det står i Lukas evangeliet kapitel 12, vers 22-31. Der står sådan der. Til sine disciple sagde han, derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for livet, hvordan I får noget at spise, eller hvordan I får tøj på kroppen. Livet er jo mere end maden, og læmet mere end klæderne. Læg mærke til ravnene. De sår ikke, og høster ikke. De har hverken forrådskammer eller lade. Og Gud giver dem føden. Hvor langt mere værd end fuglene er ikke I? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Når I altså ikke engang formår det allermindste, hvorfor bekymrer I jer så for det øvrige? Læg mærke til, hvordan liljerne gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt klædt som en af dem. Og klæder Gud således det græs, som står på marken i dag og i morgen, kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I er lidetroende. Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke, og vær ikke ængstelige. Alt dette søger hedningerne i verden jo efter. Men jeres fader ved, at I trænger til dette. Søg derimod hans rige, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Et ret godt stykke, hvor at Jesus han påpeger den samme ting og rent faktisk underbygger med flere forskellige argumenter for, hvorfor disciplene, dig og mig, og også dengang ikke skulle bekymre sig. Jeg synes, der er tre ting, som er rigtig tydelige, der er sikkert flere ting, som man kunne pege på. Men jeg har sådan sat det op med tre ting, jeg har lyst til at pege på. Den første ting, som Jesus han siger, det er det der, bekymrer dig ikke. Du er meget værd. Han fortæller om, hvordan Gud forsørger fuglene og giver dem mad. Hvordan han klæder markens græs med liljer. Og hvordan vi er meget mere værd end de. Den anden ting, den kan jeg rigtig godt lide. Det virker sådan meget jordnært. Det er sådan, bekymrer dig ej. Det er spild af tid. Og han kommer med sådan et retorisk spørgsmål. Og siger, hvem af jer kan lægge dag til sit liv ved at bekymre sig? Og svarer selv med det samme. Og når en så ikke kan det, hvorfor gør I det så? Hvorfor bekymrer sig? Den sidste ting der, bekymrer dig ikke, for din fader ved, hvad du trænger til, og forsørger. Og han fortæller om, hvis det er, at vi søger hans rige, så skal Gud nok sørge for dig og mig. Det er lidt som Romerne 8:28. Tror jeg det er. Hvor der står, at alt virker sammen til gode for dem, som elsker Herren. Hvis vi all about his business, så skal han nok sørge for vores business. Men vi må minde os selv om, hvem Gud er. En ting, jeg er meget hooked på, det er, hvor meget stærkere nogle af de her passager, de her sandheder i Bibelen, de taler, når der man forstår, hvilken kontekst det er talt ind i. For vi kan nogle gange sætte os i hovedet, jamen de havde jo ikke corona dengang. Jesus, hallo. Men hvorfor talte Jesus de ord til disciplene dengang? Hvilke bekymringer talte han til? Hvilken situation stod de i? Så hvis vi tager med i disciplenes fodspor, i apostlenes fodspor, helt tilbage før kapitel 12, så kan man se et ret typisk scenarie. Der er tusindvis af mennesker, og Jesus han sidder og underviser, fortæller lignelser, og vi får lov til at sidde helt op foran, sammen med Jesus. Vandre dag efter dag sammen med ham og dele liv med Gud på jord. Og som altid, så står der jo en stor skare af fariserer og lovkyndige og mumler og skumler lidt i skægget. Venter på at fange Jesus i et eller andet. Og vi sidder der og bare tænker over, at jamen, når skarne de bliver sendt bort, så kan jeg gå til Jesus og sige, hvad betyder det? Ikke jeg kan analysere, forklare, prøve at sætte mig ind og gætte på, hvad det betyder, men jeg kan spørge Jesus, hvad betyder det? Det privilegie, det må være at være der ved Jesu fødder og vandre sammen med ham. Men i dag sker der noget lidt anderledes, for en af de her farisæer, de vælger faktisk at gå hen og sige, Jesus, vil du ikke komme og spise hjemme hos mig? Og det siger Jesus ja tak til. Og du ved næsten ikke, hvad du skal gøre ved dig selv, fordi det er jo ikke lige de mennesker, vi plejer at hænge ud med. Men du følger selvfølgelig med, for der hvor Jesus er, der er hans disciple. Så vi går langsomt med den her store flok af lovkyndige og farisæere, som for det meste er efter jer, med ind i hans hus. Som du kommer ind og skal til at sætte dig til bords, så sker der noget specielt. Fordi at farisæeren, han tænker, det var da underligt, at Jesus han ikke vasker sig, inden han sætter sig til bords. Og så gør Jesus det nu, som Jesus nu engang gør. Han taler til farisæerens tanker. Det er ikke noget, jeg har gjort så tit. Men det gør Jesus. Han siger, I farisæer, I renser bæger og fad udenpå, men indeni er I fulde af rovlyst og ondskab, tåber. Og tak for invitationen. Ej. Normalt så som disciple, så har du hørt de her tale frem og tilbage mellem farisæerne og mellem Jesus, hvad de sådan lidt tænker om hinanden, og hvilke guides de har til hinanden. Og normalt så har du sikkert klappet med og sagt, yes, det er lige sådan, de er. Kalkede grave, simpelthen. Men lige den her gang, så gør du dig selv så lille, du overhovedet kan. Sådan, Jesus, situationsfornemmelse. Vi er ligesom de lidt flere end os lige nu. Men Jesus han holder ikke igen. Han giver bare fuld gas. Det her det er bare starten på de næste mange vers, hvor han bare kører på de her farisæere. Og endelig kommer der en lille pause, hvor at en af de lovkyndige, de lige når for et ord hen, sådan, mester, når du siger sådan, så krænker du faktisk os. Hvad gør Jesus? Vi også jer. Og så kører han ellers derudad. Og forestil dig at sidde der som disciple, som apostel, omringet af alle de her mennesker, som sidder på den religiøse magt. Under romerne, så var det dem, der fik folk udelukket af synagogerne. Det var dem, der fik folk retsforfulgt og stenet. Og der sidder du midt i det hele, og Jesus han kører bare derudad. Der er ikke nogen stopklods. Og midt i det hele, så hører du den her ene sætning, som rammer dig. Derfor har også Gud i sin visdom sagt, jeg vil sende profeter og apostle til jer. Nogen, som I vil stene og efterfølge. Der sidder du, kaldet til at være apostel. Midt mellem dem, der sidder på magten, og Jesus siger til dem, der kommer apostle, sidder lige her. Dem vil I retsforfølge, dem vil I gå efter, dem vil I forsøge at slå ihjel. Og efter Jesus han har kørt den her lidt længere passage med ord til de her farisæer og lovkyndige, så rejser han sig op, og de rejser sig op, og de trænger sig på og forsøger at fange Jesus i nogle ord. Og Jesus går udenfor, så snart Jesus går udenfor, så stemler folkene sammen igen i tusindtal. Midt i det her mylder af mennesker, det her kaos af farisæer og lovkyndige, der ønsker at få fat i Jesus, og de her mennesker, som mangler et mirakel i deres liv, der står du midt i det hele. Og Jesus han stopper og kigger på os. Og han siger, jeg siger jer mine venner, frygt ikke dem, der slår læmet ihjel, og derefter ikke er i stand til at gøre mere. Det er den situation, som Jesus taler ind i. Til hans disciple, at vi ikke skal bekymre os. Det var ikke fordi, de ikke havde råd til endnu en chokomokka i den her måned. Eller de var bagud med huslejen. Folk stræbte dem efter livet. og til dem og til os bekymrer jer ej. Og vi må minde os selv om, hvem det er, Gud er. Og vi kan prøve at sætte Gud ind som person nummer to bag os, som skal gribe os i tillidsfaldet og tænke. Ham, der står bag mig, Gud, ser han mig? Ved han, at han skal gribe mig? Kender han min situation? Nummer to. Er han stor nok? Er han stærk nok? Og den sidste ting, man må spørge sig selv, det er, har han mig kær? Elsker han mig nok til ikke bare at lade mig falde og slå mig? Når vi bliver bekymrede, så må vi stille os selv nogle spørgsmål. Og vi må minde os selv og hinanden om, hvem Gud er. Hvad han har gjort. Bibelen er et rigtig godt sted at starte. Og ellers det at dele vidnesbyrd af, hvad han har gjort for dig og mig, og hvad han har gjort for de mennesker førhen. For det Gud gør for en person, det gør han for alle. Han er stor nok, og han elsker. Hvis vi går tilbage til den amerikanske fødevarebutik Winco, hvor jeg står fuldstændig frosset, lammet, som et dyr, der har fanget et par forlygter og bare står og glor. Ramt af den her nye realitet, der bare har taget pusten væk. For lige der er en anden realitet, som går op for mig, som er større end den anden. Manden bag mig i køen, han kigger på mig og siger, skal du ikke tænke på, jeg betaler. Jeg betaler. Og selv da det er, at jeg er halvvejs hjemme med alle fødevarerne i poserne, så er det stadig ikke helt gået op for mig, hvad det er, der skete. Og hvad jeg ikke vidste på det her tidspunkt, det var, at det her, det var starten, dag 1, på en 4-5 måneder periode med ene tillidsfald. For det, som ikke kom, det var mine penge. Jeg havde ikke en krone at leve for. Men det, der kom, det var Guds godhed. Om og om og om igen. Jeg havde svært ved at give slip. Jeg ville gerne have styr på det hele. Men det var som om, at Gud han bare tvang mig ud i det ene tillidsfald efter det andet. Og derfor har jeg fået så mange vidnesbyrd, mirakler, jeg får lov til at opleve igennem den tid. I forhold til de her bekymringer, når de kommer, så har det hjulpet mig at tænke på det på den her måde. Fordi du kan ikke forhindre en fugl i at flyve hen over dit hoved, men du kan forhindre den i at bygge rede. Du kan ikke forhindre en tanke i at komme til dit sind, en bekymring. Men du kan forhindre den i at slå rod, at have indflydelse, at tage dit fokus, at tage din glæde, at stjæle dit fokus for ham, som fortjener det. Når vi står der, og det rammer os, så må vi tænke på Jesu ord. Vi kan sætte det op som tillidsfald, sige, ham Gud bag mig. Yes. Yes. Han ser mig. Han ser dig. Den situation, du er i. Han er stærk nok til at gribe dig. Og han holder umådelig meget af dig. Udover hvad vi kan sige med ord. Vi er dækket af hans blod. Som vi har sunget i sangene. Han er vores skjold, vores klippe, vores fundament. Husk på, hvem Gud er. Amen.